Dobrý den, vítám vás u dnešní epizody Hypotékastu. Dneska je mojí milou povinností představit vám tady super hosta, mýho kamaráda, skvělýho finančního poradce a tím je Samuel Pšia. Ahoj Same.
Díky Tome.
Možná Samuela znáte, protože on sám natáčí podcast. Podcast se jmenuje Five Reasons a jestli ho fakt neznáte, tak se mrkněte, protože tam má totálně top hosty. Budete sami překvapený, jak velký jména mu tam přišli na to, že to je vlastně nový podcast. A jinak Samuel je spolumajitelem firmy Fiduciam. Říkám to správně?
Říkáš to správně.
Super. A věnují se investičnímu plánování, finančnímu plánování, v zásadě placenému poradenství. A tématem dneška je, jak zakomponovat hypotéku do celkového finančního komplexního plánu. Půjdeme rovnou na věc. Co pro tebe a pro vaše klienty znamená komplexní finanční plán?
Já finanční plán beru vždycky rozdělený do dvou úrovní. První úroveň je ta, kdy jsou to tvrdá data a čísla, prostě fakta. Takže fakt ten setup toho, jaká bude strategická alokace, jak přesně nastavit příjmy, rezervy, odkud ty příjmy brát, jak prostě vytahovat peníze z firmy, jak nastavit, jak ocenit majetky prostě a další věci. To jsou prostě fakt tam čísla, tam nic moc specifického nevymyslíme. Potom je ta druhá část a ta je víc abstraktní a ta má trošku přesah třeba do kariéry, do biznisu, do toho, jak chtějí dál v tom životě ti klienti žít. Takže tam se bavíme právě o těch plánech a o tom a líp je poznáváme, prostě zjišťujeme to, jaký je ten jejich směr v tom životě. Takže v té první části, v té, kde jsou ty tvrdý data, tak tam prostě je to poměrně jednoduchý. V té druhé, tak je to fakt jako o diskuzích. Je to o tom, že se spolu navzájem bavíme, je to jistá míra oponentury tady v tomto případě a my mnohem líp díky tomu toho klienta poznáváme, zjišťujeme, jaký má vztah k riziku, zjišťujeme, jestli je víc podnikatelský typ, zaměstnanecký typ a jestli v té kariéře někdy v budoucnu plánuje třeba nějaké větší změny, jestli vůbec má třeba nějaké větší ambice v rámci té kariéry a podobně, což je hrozně důležitý potom právě v rámci toho napasování do toho finančního plánu, protože trošku už pak tušíme, co očekávat a jaký změny můžou přicházet. Takže to je pro nás ten finanční plán, tady ty dvě části. A ta druhá je za mě strašně důležitá a občas si myslím, že se jí třeba věnuje méně času, než by se
jmenovat. Myslíš ty filozofii? A tou začínáte a pak jdete na ty tvrdý data, nebo je to nějaká kombinace?
Prolíná se to. My vlastně spolu trávíme na začátku většinou třeba 5-6 setkání, což je celkem dost po hodině a půl. Plus nějaký čas mezi tím, nějaká komunikace, ten klient má čas přemýšlet, bavit se doma s manželkou a podobně, takže myslím si, že tím toho času tráví zpočátku celkem dost a je tam potřeba ta jeho jako časová dotace věnovaná. Ale právě díky tomu, kolik toho času máme, tak dokážeme fakt ovšem takhle polemizovat a díky tomu to pak setupnout podle mě do úrovně, na který by to být mělo.
OK, rozumím. Bavíme se asi o tom, ale že máte určitý specifický segment klientů, není to úplně pro každýho. Když bych to teďka vzal fakt jako v globálu, tak k čemu by si přirovnal finanční plán, tak aby si to dovedl představit úplně každý?
Dejme tomu, že stavíš developerský projekt, tak máš různý projektanty, kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení a podobně. Prostě nějaký profíky na dané dílčí oblasti ty dané výstavby toho projektu. A pak máš třeba nějakého generálního projektanta, který to celý zajišťuje, který to vymýšlí, koordinuje, chápe ten kontext, vidí ty souvislosti, rozdeleguje to, pozbírá to zpátky, umí s těmi dílčími profesionály komunikovat. A tak to je vlastně ta naše hlavní role, je to nějaký ten, dejme tomu, generální projektant tady v tomto případě. A pak máme právě ty specialisty na ty dílčí oblasti, někoho, kdo rozumí naprosto perfektně hypotékám, my jim nerozumíme tolik, nerozumíme těm metodikám, ale vlastně musíme umět informace předat, pak je pozbírat a zapracovat zase do toho celku a zjistit, jestli třeba vůbec tu danou věc zrovna potřebujeme.
Takže rozumím. Jo, to znamená, vy jste ten big picture, díváte se na to komplexně a rozdáváte v ozovkách práci na jednotlivý segmenty typu potom řekněme investice, pojištění, hypotéky, v zásadě prostě komplexního jako plánování, ale vy jste ty, který designujou celou tu věc a ten zbytek potom může provádět ty jednotlivý kroky.
Jo, přesně tak. Je to tak kreativa. Vlastně to vymýšlíme fakt, jaký budou ty další kroky a i trošku toho klienta směrujeme tam, kam to dává smysl a tam, kam si on sám odpovídá, že chce jít.
OK. Myslíš si, že to je vlastně věc, kterou by měl mít každý člověk? Zpracovaný vlastně finanční plán?
V nějaký podobě určitě. Mění se potom dost ten rozsah toho plánu. Samozřejmě s objemem majetku a s tím, jaký má ten člověk příležitosti a možnosti, ale ať už máte majetek jakýkoliv, tak v nějakém rozsahu určitě, a jedno, jestli profesionálně nebo někde na papíře prostě sepsaný aspoň základní věci, ale jako stoprocentně.
A co jsou ty základy teda, co by měl mít úplně každý?
Tak úplně ty basic věci jsou takový budgeting, prostě přehled o tom majetku, přehled o cash flow, nastavený rezervy, nějaký základní styční portfolio, základní cíle. Ty cíle jsou důležitý, zase si prostě sednout a zamyslet se, co, kdy přesně chci, v jakém věku. Jsou to věci zážitkového charakteru, majetkového charakteru, jak s mými majetky dál budu pracovat a podobně. Takže fakt ten budgeting, nastavený rezervy, nastavený cíle, vůči tomu přizpůsobený investiční portfolio a potom popsaný chování, jak se budu chovat v určitých situacích a scénářích, to je důležitý, ať už tržních v rámci investic, tak potom v rámci té osobní roviny, kdyby mi něco bylo 6 měsíců, 12 měsíců, byl bych vyautovaný z důvodu nemoci, kdybych úplně přestal s tou činností kvůli něčemu, jak bych se choval, co bych dělal s těmi majetky a podobně, takže mít sepsaný dopředu tady ty scénáře a odpovědi na to, abych potom v ten moment, kdy se to stane, tak nevymýšlel na základě nějakých emocí prostě zkratkovitě úplně nesmyslné věci.
Mně se líbí, že jsi to uvedl, tak musíte mít takový ty úplně základní basic věci a ty jsi tady vyjmenoval dost jako komplexních záležitostí, o kterých je potřeba přemýšlet. Na druhou stranu to potvrzuju, prostě ty lidi by, já vždycky říkám, měli byste aspoň znát svoje příjmy, svoje výdaje, svoje cíle, váš majetek, vaše dluhy, prostě jaký jako úplný základ, hodit si to na papír a pak teprve přemýšlet o tom, kolik vám vlastně zbývá z těch příjmů. Jestli jste schopný tu hypotéku realizovat při vysokých sazbách, jestli má smysl tu nemovitost koupit, jestli snížit budget té nemovitosti a podobně. Jo, protože to jsou, a to řeším já, byť teda nedělám komplexní poradenství, ale s těma lidma se o tom bavím a říkám, tohle byste měli mít vymyšlený, rozmyšlený, máte někoho, kdo vám to zpracovává. Za mnou chodí i lidi, co mají finanční poradce a stejně většina z nich to vůbec nemá v životě, o tom neslyšeli, nepřemýšleli, protože taky, že jo, většina poradců prodává produkty, nedělá to poradenství, jak by měli. Dobře, tak to byla jako vsuvka, ale když by to měli ty lidi zpracovaný, tak kam je to vlastně vede? Co je cílem toho plánu? Jo, proč by teďka si každý, kdo to poslouchá, měl říct, ty vole, to je důležitý, jako vlastně já jsem o tom nikdy nepřemýšlel, ale vlastně mě to asi fakt v životě pomůže. Bez ohledu na to, jestli si ho řeší sám, jestli si vezme k dispozici někoho svýho, koho už má, nebo se ozve vám, nebo komukoliv jinému, tak proč by to vlastně měl udělat?
Asi jsou to dvě věci. První je ta, že mě to má s co největší pravděpodobností dovést k těm cílům, co jsem si vytyčil, a zároveň mě to má nějakým způsobem donutit z té cesty nesejít, protože člověk má tendenci často prostě podléhat různým vlivům a scházet z té cesty. No a zároveň mě to má ochránit před tím, aby si nevybil ty zuby po cestě na nějakých nepříjemných událostech, které prostě můžou nastat. A když nad něma dopředu přemýšlím a mám tam určitou prevenci, tak pravděpodobně dokážu tady ty nepříjemné události eliminovat nebo zmírnit dopady a tím pádem se vracím k tomu prvním bodu, mě to pravděpodobně zavede k tomu cíli, takže to má přinést ten finanční plán a vidím to i sám u sebe, já sám kolikrát jsem schopný prostě podlehnout na základě emocí a různých věcí.
Spoustě věcem. To není složitý.
Není to složitý, je to ve finále hrozně jednoduchý, ale když se vrátím k tomu, co jsem si sepsal, tak si řeknu jako vlastně, proč je to v rozporu s tím, jak jsem si to sepsal a znovu nad tím začnu přemýšlet a díky tomu se dokážu mnohem racionálně jako rozhodnout. Akorát ve chvíli, kdybych to sepsaný neměl, tak se nemám k čemu vracet a potom to rozhodnutí bude asi trošku jiný.
On totiž člověk, já to znám z těch hypoték, že jo, z toho světa těch nemovitostí. Když se člověk zamiluje do té nemovitosti, tak ve finále jako přestane racionálně uvažovat a je schopný dělat i ty chyby a je schopný prostě si na tu nohu přivázat tu kouli, kterou pak za sebou táhne několik let, než se to třeba spraví. Ve finále se to taky spravit nemusí a může se stát třeba přesně v roce 2019 jsem si vzal 5letou fixaci po 2%, šel jsem na krev. Nedej bože, se mi změnila situace k horšímu v vozovkách, protože máme třeba druhý dítě, partnerka, manželka dneska na mateřský, moje příjmy se nezvedly o tolik. A najednou je prostě hypotéka za 5,5-6% a já mám problém. Jo. A to se děje.
Ale toto je krásný příklad. U té ceny té nemovitosti, kterou kupuju, přesně. Jo. Racionálně by si člověk sedl a zamyslel se nad tím, jakou vůbec nemovitost potřebuju, kde ji potřebuju, v jakým standardu, jaký mám prostě cash flow, do jakého procenta těch příjmů a bych případně chtěl mít náklady na to bydlení. jak moc to ovlivní ostatní ty investice, ten celkový investiční plán. Nebudu kvůli těm vyšším nákladům na bydlení vlastně schopen pak investovat třeba méně a díky tomu přijdu prostě o i třeba zážitky, jiné věci vlastně, že se stanu vězněm té vlastní nemovitosti. A když se to člověk se píše, a tak potom pořídí pravděpodobně prostě fakt racionálně, správně, bez toho, aby to omezilo ten zbytek toho života a dává to smysl. Když to ale nemá, tak pak chodí na prohlídky a prostě koupí nějakou random nemovitost, když to řeknu takhle, kterou najednou, prostě, který najednou podlehne, protože se mu strašně líbí, je na dobrém místě a zrovna to okno a ta terasa je na jako super nějaký výhled a je prostě jedno, že o 2 miliony dražší, řekne si, jo, já na to mám, tak to vezmu a možná na to v ten moment má, ale pak přijdou buď tady ty negativní vlivy, se kterýma nepočítá, anebo prostě sice to celou dobu dokáže ufinancovat, ale už nedokáže tolik investovat, rozvíjet ten majetek jinde, nedokáže prostě třeba tolik cestovat, takže prostě najednou ta nemovitost ho začne jako držet v kleštích a to je právě ten problém. Pokud by toto měl sepsaný, tak nekoupí o ty 2 miliony dražší nemovitost.
Rozhodně, rozhodně. A jak jsi sám dobře řekl, jsou lidi, kteří na to v pohodě mají a prostě když to je dražší, tak je to dražší a nic se ve finále neděje. No jenže, když vidím, kam až jsou schopný dneska banky pustit klienta, co se týká bonity. Jo, do kolika vlastně procent jejich platu jsou schopný ho zatížit splátkama. A to se bavíme jenom o hypotéce. K tomu jsou samozřejmě potřeba připočítat náklady kolem. A pak ty lidi reálně prostě dávají 65-60% jenom za bydlení. To je prostě masakr. A to přesně už je situace, kde jim to jako znemožní řešit ty další cíle. A oni je třeba mají, jenom o nich nikdy pořádně nepřemýšleli. Nebo to s nima nikdo nehodil do tušky, do papíru prostě a řekl jim, hele, ty musíš odkládat 15 měsíčně, aby si se dostal k tomu, co chceš. To ale znamená, že musíš mít hypotéku o desítku menší, jinak se tam nemá šanci dostat. A to, když ti nikdo neřekne, no tak prostě děláš ty kroky tak, jak to ten život jako přináší. No.
Takže... A když ti to někdo řekne, tak je to pak ten střet s tou realitou a jo. Na tom klientovi je, aby si to potom sám doma trošku promyslel a sepsal si, co vlastně přesně chce. To nerozhodnu já.
No jasně.
To jsou ty data, to jsou ty fakta, ale pak jsme v té druhé části a zase spolu už o tom jako diskutujeme, kde jsou ty priority. Jako pro někoho může být ta priorita prostě mít tu lepší, dražší nemovitost na úkor jiných věcí. Ale ne vždycky to tak je, ten člověk pak kolikrát uvědomí, OK, já to vlastně takhle jako nechci, já mám ty priority úplně jinak poskládaný a přehodnotí si to a to je to důležitý, no.
Je to tak, já znám i lidi, kteří sami žijou v nájmu, ale mají koupený nemovitosti, který pronajímají prostě jinde, vydělávají jim to nějaký prachy, financují jim to úplně v pohodě ty nájmy a žijou. Protože ten nájem prostě vychází třeba na půlku toho, co by dali za stejnou nemovitost v té lokalitě, oni jsou spokojení. Není to tak, že by neměli žádné nemovitosti, mají je, ale prostě nežijou v nich. Jo? A taky těch lidí přibývá, nebo minimálně těch, kteří se ke mně dostanou, že takhle o tom přemýšlejí. A je to zajímavý. Jo? Je to určitý jiný pohled na nemovitostní trh tady v Čechách, který většina lidí si myslím, že ještě nemá. Ale já půjdu ještě dál. Jak velkou součástí vašich plánů, respektive ty plány, co řešíte s klientama, tak jak velkou součástí je to vlastní bydlení a potažmo vlastně ta hypotéka?
Obecně úvěry nebo hypotéky jsou velkou částí, protože ty majetky jsou většinou segmentovaný do nějakých finančních aktiv, nemovitých aktiv a potom biznisu, pokud teda ty biznisy mají. Pokud ne, tak zůstáváme primárně teda tady v těch dvou oblastech. Tím pádem logicky většinou to financujeme nebo vždy to financujeme pomocí cizích zdrojů a tím pádem ta hypotéka je důležitou součástí těch plánů našich klientů. Ať už za účelem pořízení vlastního bydlení nebo nějakých investičních nemovitostí a to je ještě o trošku častější. Takže s tím se setkáváme často a řešíme to dost dopředu, 3/4 rok, nebo úplně ty základní věci řešíme na začátku toho plánu, ale samozřejmě ve chvíli, kdy víme, že máme někde termín třeba v roce 27, tak se k tomu dostáváme už třeba v roce 26 a začínáme vlastně diskutovat to, jak to přesně budeme realizovat, nastavovat, jaký jsou dneska podmínky, jak se tomu přizpůsobit z hlediska prostě příjmu a podobně, takže je potřeba to řešit dopředu.
Skvělý, já to říkám taky pořád, že lepší se ozvat klidně rok dopředu, než potom zavolat v momentě, hele, tak jsme byli na prohlídce a chceme podepsat zítra rezervačku, tak mi nás zajímalo, jako jestli si to můžeme dovolit. Jo. A i to se mi děje, furt se mi to děje, překvapuje mě to a divil by se z toho, jak vlastně řekněme rozumní, bonitní lidi s tím nakonec jsou schopní přijít. Jo. To jsou prostě právníci, doktoři, programátoři, kde by člověk řekl, jo, ty lidi přece musí o tom přemýšlet jako mnohem jako hloubš a komplexnější. Ani oni.
Jo. Je to potom náročný, no.
Je to náročný. Já taky většinou tady to nejsem schopný ani splnit. Já jim řeknu, jo, ale do týdne budeme vědět, jo, tak odložte podpis prostě, protože to jinak máte smůlu a nebudete do obrovského rizika, prostě můžete přijít o stovky tisíc korun a podobně. Ty jsi mi vyfouknul tu otázku, já jsem se chtěl zeptat, jak se vlastně s klientama jako připravujete, co všechno pro to musíte dělat, tak ty jsi říkal, že přemýšlíte o tom dopředu. Jsou tam ještě nějaký další specifické věci, co řešíte?
Je toho víc, když se nad tím zamyslím, tak samozřejmě vždycky přemýšlím, jaký to bude mít dopady na ten rozpočet, na investiční plán, na nějaký volný cash flow zůstatkový, který prostě bude třeba po tom, co navýšíme a navýšíme ty výdaje v rámci úvěru a podobně, jestli je to pořád zdravý, jestli jsme s tím vlastně jako mentálně v pohodě vůbec, protože samozřejmě ve chvíli, kdy člověk má třeba přebytky 20-30 měsíčně, teď si nabere další úvěry a smrsknou se mu na 5 měsíčně, tak jestli vůbec je mu to jako komfortní. Musíme tomu přizpůsobovat potom rezervy, takže zavčas vlastně už navyšujeme rezervy, protože pokud víme, že nám vzrostou třeba výdaje o 30 měsíčně, tak vlastně musíme tomu přizpůsobit tím pádem i tyto věci. A pokud pořizujeme třeba investiční movitosti, tak právě přemýšlíme opět nad tím, jak třeba ty úvěry dál škálovat. Takže když už potom si komunikujeme spolu a to financování, to pořízení té nemovitosti, tak i s tím ohledem na to, že víme, že třeba OK, dneska pořizujeme nějakou nemovitost, za rok budeme chtít třeba další, za 3 roky další a díváme se na to, jaký třeba banky potom budou vhodní pro to, abychom dál využívali třeba nějakou equity v té nemovitosti a podobně. Takže ono zase, já bych řekl, že to je jednoduchý, ale je to dost komplexní, pokud chce člověk nad tím jako přemýšlet. Určitě. A tím pádem těch věcí, které je potřebu si prostě potřeba prodiskutovat, je poměrně dost. A ve chvíli, kdy už potom tu nemovitost hledáme, tak my toto všechno prakticky máme jasný. My si to předu prokonzultujeme, jestli je to vůbec realizovatelný, kde bychom to třeba financovali. A pak už hledáme prostě naprosto s vyřešenýma otázkama a je to mnohem jednodušší. Když něco najdeme, tak to jdeme rovnou vyřešit. A...
Stopro. A mně se líbí, že vlastně přemýšlíte o tom i takhle dopředu, protože vy pak jste schopný vyeliminovat ty banky, kde to ani nedává smysl, už dopředu. Jo, bez ohledu na to, jestli mají dobrý sazby a podobně. Na sazby slyší dneska úplně každej, ale ve finále u takovýchhle případů je mnohem jako podstatnější struktura celých těch jako úvěrů, ta metodika, to, jak s tím umí pracovat do budoucna. Jo, když si prostě 3, 4, 5, 6 nemovitostí, tak že jo, to nejde stavit úplně v každý bance, jakýhle portfolio a podobně, což je fajn. Pojďme zase o téma dál. Jakým způsobem vnímáš správné nastavení hypotéky, aby nebyla koule na noze? Protože dneska tě, že jo, DSTIčko se zrušilo na začátku léta, dneska ty banky pustí se splátkama úplně v klidu na 50, spousta bank na 60, máme tady i banku, co tě umí pustit na 70% tvých prokazatelných příjmů. U zaměstnanců tam si myslím, že jako i těch 35% je dost, jo, co jde přes, tak už je fakt jako za mě fakt jako někde buď za hranou, nebo totálně na hraně. U podnikatelů, majitelů firem, SROček, tak je to jako jiný trošku, protože jejich prokazatelný příjem neodpovídá tomu, co si myslí banka. Ale když bych to vzal od vás, máte na to předpokládám nějaký úhel pohledu, nějakou metodiku, tak co tam doporučujete klientům? Kde je to jako za vás hranice, kde to ještě dává smysl a kde už je to prostě pro vás za hranou?
Ty reální procenta, kam tě pustí banka, jsou jako úplně science fiction. To si nedokážu představit, že by si někdo nabral a uvěry třeba na vlastní bydlení v té 50-60% vůči čistému příjmu.
Jsou takový, ale...
Já tomu jako věřím, to vůbec nerozporuju, jenom si to neumím představit, že by se to jako vůbec stalo, nebo že bych byl sám v té situaci, ale budiš. Nicméně těch 35-30%, co jsi zmínil, tak je asi takový to maximum, co jsme ochotni dát do toho jako vlastního bydlení. A beru teďka celkový náklady, ale včetně jako energii, fondu oprav a podobně. Náklady na bydlení fakt sakum prásk, protože kolikrát jedna věc je hypotéka, druhá věc je ten zbytek a to taky může být významná položka v tomto ohledu. Takže procentuálně takto, ale nedá se to říct, že by to bylo takhle defaultně u každého, protože bereme prostě v potaz to, odkud přesně ty příjmy plynou, takže jestli jsou ze zaměstnaneckého nějakého poměru, jestli jsou z podnikání, jak je to stabilní, jaká je struktura příjmu z toho podnikání, jednorázové zakázky, pravidelné zakázky, jestli je to z vlastní firmy a podobně. To je jedna věc. Druhá věc je samozřejmě ta, že rozdíl je 35% z příjmu 50 tisíc a 200 tisíc a podobně, takže je tam jako víc úhlu pohledu a samozřejmě vždycky to za úvěrování musí dávat smysl zase i vůči těm dalším cílům, jo, takže prostě díváme se na to vždycky z toho jako big picture. Jedna věc je ta vlastní nemovitost, druhá věc je potom úvěrování třeba investičních, takže tam potom samozřejmě ty procenta mohou být vyšší, ale už jsme trošku...
Je to zase příjem,
jo,
na druhé straně.
Jo, jo. Ale zase vůči tomu musíme už třeba upravit trošku ty rezervy a přemýšlet nad tím, že musíme mít prostě budget na to, že ty nájmy nemusí chodit a ta nemovitost nemusí být v super stavu úplně každý měsíc. No.
Jo, rozumím, super. Ono, jenom doplním, přesně když pak přijde za mnou klient, co bere 4 milionů měsíčně čistýho, je zaměstnanec, OK, tak i když jde na 50% jenom za hypotéku, tak mu furt zbyde prostě 125 tisíc měsíčně a dá se z toho žít asi bez problémů i v Praze a i s tím, že investuju, cestuju, mám rodinu a podobně, ale pak když se za mnou dostanou náhodou lidi prostě, co mají 35 a chtěli by prostě mít 20 tisíc měsíčně splátky jenom hypotéky, tak když jim to nedokážu vysvětlit, tak o to dávám ruce pryč, protože to je, to smrdí průserem a tam to prostě smysl nedává.
Smrdí to průserem a ono tak je to vždycky o tom, jaký má ty další výdaje. To je strašně důležité, jo, jestli prostě potom ten člověk, já nevím, projí 15 tisíc a jezdí ten MHDčkem a pracuje z domova prostě a nemá moc jako další fixních výdajů, ale jako ten domov je pro něho celkem důležitý, tak ať ten poměr je o trošku vyšší. Ale jestli prostě vedle toho má M2, kterou prostě musí jako živit a spat do ní tady 3 kila ročně a jezdí na drahý dovolený a já nevím, má nějaký další úvěry a podobně, tak samozřejmě v tu chvíli ta jeho schopnost upravit ty výdaje, kdyby se něco stalo, bude mnohem nižší a tím pádem musíme nad tím přemýšlet i v rámci toho úvěrování. Takže proto se dá říct úplně to procento, že by bylo jasně daný, ale to zase o tom kontextu, třeba jaký jsou ty další výdaje a jak s tím ten člověk pracuje. No.
Takže kdybychom si to měli shrnout, tak za mě naprosto jednoznačně říct, všechny ty případy jsou individuální, nedá se to paušalizovat, je potřeba o tom přemýšlet, je potřeba tam prostě mít někoho k ruce, kdo je schopný s tím pomoct, takhle bych to asi viděl já.
Jo, obecně metodicky se dá říct, ale prostě je to fakt individuální, no, ale neberte si 50, 60, 70%, prosím, to fakt ne.
Ano, v ideálním případě ne a i když to občas počítáme do těch maximálek, tak já stejně pak na těch schůzkách těm klientům říkám, sem vás pustí banka a to neznamená, že to máte využít. Jo, ideální prostě by to bylo někde tady.
Ale my si vždycky rozáří oči a oni by hrozně rádi v ten moment, jo, jo. Takže...
Ale občas nás to hodně překvapí, jo, prostě pošle týpek daňovky a si říkáme, jo, tak 5-6 milionů z toho půjde asi vymáčknout. No, to jsme tak na hraně toho, co bychom potřebovali. To je mu tam pak vyjde 11 a on najednou hodí úplně o level vejš cenu nemovitostí a pak mi říká, jo, tak hledáme za 9, za 10, tam je to v pohodě.
Ale to je přesně to, co jsem zmínil. Kdyby to měl dopředu jasně definovat, no, jasně psaný, tak je to úplně jedno, jak mu vyšla ta daňovka. Je jedno. Naopak se zaraduje a řekne si, OK, tak možná upravím do budoucna plán a budu moc financovat třeba dál nějak jako investiční nemovitosti nebo něco. Ale...
Je to tak, no. Ale asi stejně nemůžu nic změnit na tom modelu, protože my to potřebujeme zjistit, spočítat a vlastně potřebujeme vědět, kde je ten mantinel, aby jsme věděli, jak pro banku je to jako rizikový obchod a podobně. A pak je vlastně potřeba ale velmi rozumně prezentovat výsledek toho, co jsme spočetli, protože ano, stává se to velmi často, že přesně rozzáří se očička a on si řekne, ty tak jo, tak vlastně my nemusíme mít tyjo starší 4.1, my si možná můžeme koupit novou 4.1. A podobně.
Ale teď otázka, jestli je to dobře nebo ne. Třeba jo. Třeba
já nevím.
Jo, takže...
To si musí asi každý i zhodnotit sám. Dobře, pojďme teda ještě na další téma. A jak pracovat s rezervama? Protože to se mi taky velmi často stává, že prostě se mi ozvou lidi s tím, že máme našetřen milion tady, 1,5 milionu prostě, chceme nemovitost prostě za 9 milionů, za 10 milionů, chceme do toho dát tady prostě 10, 15, 20%. A já jim říkám, fajn, a kolik máte potom ještě disponibilních peněz, co máte nainvestováno prostě a tak podobně. A oni řeknou, jo, máme tady 100 tisíc prostě bokem jako rezervu a to je všechno, nemáme nic dalšího. Jo? A já vždycky vytřeštím oči, říkám, hele, tyjo, tak to pojďme vzít prostě radši o něco, o kousek větší hypotéku, jestli to je pro nás v pohodě, jestli vás to pustí, jestli to bude dávat smysl, ale nechte si prostě bokem aspoň na 6 měsíců, ideálně třeba na 12 měsíců jako likvidní rezervu. Nemusí být na běžném účtu, pojďte to klidně hodit na spořák nebo na termín nějak, ale prostě pracujte s tím a držte nějaký cash, kdyby se něco stalo, prostě jak máte problém, že jo. Tak jak s tím pracujete vy?
A vždycky přemýšlím se zvolit jednoduchou nebo složitou odpověď, ale dá se samozřejmě metodikou násobky těch měsíců, jo, takže nějaký výdaje, měsíční kráče, z 12, 3, každý to má nějak. A takže to je určitě jedna věc a je to pro toho, kdo si chce udělat sám nějaký plán nebo ten základní prostě budgeting a ty rezervy a další věci, super, super nějaký vodítko, 100%. Díváme se u toho vždycky na opět původ těch příjmů, jiný to bude u zaměstnance prostě, který má super pozici, perfektní uplatnění v oboru, má odstupný prostě a spoustu dalších věcí, nemocenský a podobně, jiný to bude u podnikatele, a záleží ještě v čem podniká a záleží na tom, jakou má strukturu těch výdajů. Jo, někdo má vysoký výdaje, ale prostě ráně ty fixní, který by musel platit, kdyby jako měli do nějakého nouzového módu, tak nebudou vůbec jako vysoký, protože to je spíš jenom nějaký jako požitky, jídlo, cestování. Jasně. A to se seškrtá. A takže pak to nepočítáme na násobky tady těch celkových, protože stejně nebude člověk cestovat, když prostě bude problém. Takže zase jakoby bereme potom upravený třeba ty výdaje a to se musí prodiskutovat. A bereme v potaz potom právě ty ostatní majetky, ty ostatní aktiva, který ten člověk má a podobně. Bereme v potaz třeba, pokud jsou to partneři nebo manželé, i to, jaký je poměr mezi těmi příjmy, když jeden přinese 80%, druhý 20%, tak zase je tam jako silná dominance, silná závislost na jednom příjmu, takže těch jako proměnných je tam víc a pak jako dojdeme k nějakému číslu, který ta vychází z nějaký metodiky, kterou máme přibližně na základě těchto parametrů a pak diskutujeme o tom, jestli je to furt hranice, která je jako pro ně komfortní, protože někteří mají třeba tendenci držet radši trošku více keše, tak pak se bavíme o tom, nechceme tlačit nutně třeba do toho, OK, držme méně, než vy byste chtěli, protože by se mohli cítit nějakým diskomfortu, takže pak ještě třeba hledáme balanc mezi tím, co jsme jako vymysleli my a co je pro toho člověka jako příjemný. No.
Okay,
takže... Alebo naopak ta někdy ještě jenom doplním, no. Ten člověk jako chce držet strašně málo a my ho nutíme držet víc, protože samozřejmě to je jako další extrém.
Okay. Takže zase je to individuální, to už máme další shrnutí bodu, aby toho nebylo málo.
Proto jak říkám, jsou dva přístupy, jednoduchý, krát 3, 6, 12, jo, prostě měsíců a měsíčních výdajů.
Jasně.
A když budu podnikat, tak 6 plus určitě, jo, a nebo kde ten příjem není tak stabilní, nebo mám větší fixní výdaje, rodinu a podobně. Ale myslím si, že je opět dobrý se zamyslet nad tím prostě kontextem, no.
Určitě. Já si to teda zjednodušuju tím, že ty finanční plány celkový neděláme, děláme doopravdy jenom hypoteční analýzy, tak těm lidem říkám prostě, když jsou to podnikatelé, spíš těm 12, když jsou to zaměstnanci, spíš těm 6, ne příjmům, ale výdajům. Ideálně prostě, když tam fakt přesně jsou schopní seškrtat takový ty cestování a podobně, takže vezmou ty náklady fixní, takový ty nezbytný, a tam to vynásobit, tak to je takový úplný základ.
Ale kež by to takhle řešil každý, kdo
neřeší
hypotéky.
Samozřejmě, že ne.
Jo, ty jako...
A nejenom kdo neřeší nebo řeší hypotéky, ani ty klienti to nenapadne,
tak
že by to měli řešit.
To je druhá věc, no, ale jo, je to potřeba, no.
Dobrá. Co jsou největší obavy tvých klientů? V kontextu třeba těch úvěrů, těch hypoték nebo těch nákupů nemovitostí?
To je dobrá otázka, no. A já vlastně jako přemýšlím, jako to bez nic zvláštně, ale podle mě nemáme moc jako obavy, jo, protože je to možná tou cílovkou a fakt možná tím, jak se jako důsledně zpočátku bavíme, jak to nastavujeme. A vlastně jako my si doufáme, abych zaklepal, ale nemůžu úplně. A na všechny ty rizika a obavy zavčas jako, nebo potenciální obavy zavčas odpovíme a víme, jak bychom se chovali, takže oni moc jako nejsou.
Máte scénáře připravené.
Přesně, ale,
to říkám fůl.
Ale je to pak spíš o tom, ty obavy pak plynou spíš třeba u těch, kteří mají rodiny, mají děti, jo, tak a je tam jeden z těch živitelů prostě jako s dominantnějším příjmem, tak fakt jako co by bylo, kdyby teda se mu něco stalo, kdyby vůbec nebyl, co by bylo s těmi úvěry a aby zůstali třeba v té nemovitosti a to je taky otázka vlastně, jako vůbec chtěla by ta rodina zůstat v té nemovitosti a jak by se ta pracovalo potom s tím financováním a podobně. Takže spíš je to jako spojený dost často s tou rodinou a s tím jejich zdravím a vůbec jako žitím, jestli a tady budou. Takže super. To je asi jako nejčastější obava.
Jenom doplním, mně se dost často stává dvě věci. První je to, co říkáš ty, jestli to vlastně jsou schopný utáhnout, hlavně spíš v případech, že se něco hodně negativního stane. A druhá věc, co dělat, když se dají od sebe ty lidi. Protože velmi často jako financují tu nemovitost dva, ať už jsou to manželé nebo jenom partneři. A vlastně pro některý z nich je nepředstavitelný se o tom začít bavit. Jo, a já strašně rád otvírám tady ty témata. Oni jsou jako nepříjemný, já si z toho dělám vždycky srandu a snažím se to držet v nějakých jako relativně dobrých emocích. Ale vlastně říkám, hele, tohle medvěda rozporucujte hned, ještě než ten průser přijde. A ta šance, že přijde, je velká. Jo, když se podíváme na ty procenta těch rozvodovostí a podobně, tak prostě a berete si to na 30 let nebo na 25 let, takže vlastně teď se bavte o tom, jak budete tu situaci řešit. Teď se bavte o tom, jestli tady bude jeden, druhej žít, nebo jestli to prostě prodáte, vyplatíte se navzájem prostě, jo, a jak to budete dělat. A oni neví, oni ty lidi vůbec jako netuší a vlastně ten dotaz nikdy nedostali, ani je samotný nenapadnul. To je úplný minimum lidí, kteří přijdou s tím sami, že chtějí slyšet můj názor třeba, ale jinak je to spíš, že já musím to téma vzít, dát ho na stůl, otevřít, nechat je, ať se na něj podívají a maličko o tom přemýšlej. No.
Toto extrémně cením, protože jako málo kdy slýchávám, že někdo takový téma otevře. Otevírám ho a jakože vždycky z načátku ti klienti tak jako trošku škobou, dívají se na sebe, není to tak komfortní, ale vlastně pak jako pochopíme, proč to téma otevíráme. A vzhledem k tomu, že třeba řešíme i úpravy a i závětí a pracujeme se svým a s dalšíma věcma, tak v ten moment je to celkem důležitý. Ale řeknu rychle příklad právě tady k této diskuzi, co je hrozně důležitý. Takhle jsme se bavili nedávno s jedním klientem, má rodinu, žijou v nemovitosti v bytě, je zafinancovaná úvěrem, hypotékou. A bavili jsme se, má dominantní příjem silně, manželka má velmi, velmi nízký a dvě malé děti a podobně. A bavili jsme se právě o tom, pokud by tady nebyl a prostě zítra se něco stalo, jestli by ta rodina v té nemovitosti chtěla vůbec zůstávat. Jedna věc je ta finanční stránka, a druhá věc, jestli by tam vůbec chtěla zůstávat. A on říká, To asi ne, asi by si stěhovali, ale určitě by šli za rodičema, žili by tam v tom domě, to jako dvougenerační, blablabla a podobně. A říkám, jste si jistý, jako bavili jste se o tom spolu, protože ne vždycky sedíme dohromady s tou manželkou, no, fakt jasně. Je to kolikrát s tím manželem, ale pak jsou věci, kde vím, že potřebuju, aby to fakt řešili dohromady. A on říká, jo, jo, tak určitě, říkám, do příště si sedněte spolu a fakt to prodiskutujte. Poprvte se o tom, jaká je její představa. Když jsme se příště potkali o týden pozdějc, tak říká, je to trošku jinak, než jsem si myslel. A říkám, jak? Řekla mě, že by nikdy nebyla u rodičů, že by tam prostě nechtěla být jako z principu, ne, že by měli špatný vztahy, ale prostě z principu by tam nechtěla být, aby tam furt chodili každý den a všechno. Jasně, klasika. No. A vztahy, takže by si chtěla ve městě XY nebo jmenovat, koupit byt o této velikosti, této dispozici, prostě protože zase XY důvodů vypsaný krásně, prostě zamysleli se nad tím, dali si k tomu sklenku vína, a prostě přemýšleli nad tím. Ačkoliv to je nepříjemný téma, tak prostě bylo strašně důležité, aby si k tomu sedli, protože rozhodně. Ta představa finální, jak by to ta manželka chtěla, a nebo naopak on, a to se ještě taky liší, on by tam naopak chtěl zůstat v té nemovitosti, takže to je ještě jako...
No jasně, ano, to se velmi často liší, že jeden z těch partnerů, jo, jo. Většinou ten chlap, který má ano, i dominantní příjmy, tak si neumí moc představit, že se bude stěhovat a jo, většinou ty ženský řeknou první, co, hele, to bychom prodali, šli bychom třeba do menšího, nebo bychom šli zpátky do bytu z baráku, já bych se nechtěla o barák starat a podobně. To se mi stává fakt úplně na pravidelný bázi tohle.
Takže extrémně důležitý téma a i u tohoto právě potom člověk přemýšlí nad těmi všemi úvěry, který má. A protože to je opět prostě strašně důležitá věc. No.
Další ještě věc je potom, nevím, kolik máš za sebou jako řešení rozvodů. Řekl bych, že moc ne asi, protože jsi relativně mladý a nemáš ještě ani ty kámoše a v tom věku, kdyby se potřebovali rozvádět. Ale já už jsem musel řešit nějaký rozvod. Dokonce jsem řešil i rozvody prostě u hypoték, který já jsem sám dělal, pak za mnou chodí lidi, kteří se potřebují rozvést a potřebují to vypořádat. A samozřejmě v momentě, kdy nemají to téma vydiskutovaný dopředu a ještě nedej bože do toho vstupují další partneři už. Jo, protože teď jste dva, že jo, který se o tom jako spolu baví, sice jste se rozešli jako pár nebo jako manželé, ale furt jste schopný to řešit. No tyjo, nedej bože si jeden, anebo oba už najdou novýho partnera, nemají dořešený ty věci. Ale to by se zdivil, jaký témata a jaký věci musíme potom řešit. Vybavuju si jeden případ, kdy jsem měl osobní schůzku, to bylo ještě před covidem, myslím, a tam já jsem normálně se sebral, odešel jsem z té kanceláře, říkal jsem to. Teď si to i během 5 minut vyříkejte, u toho já být nemusím, za 5 minut přijdu, jestli nebudete v pohodě, jdete pryč. Nezajímá mi to.
Ale toto je pravda, že nám se zatím jako méně rozcházejou a víc se dávají dohromady, ale řešili jsme jako rozchody než rozvody, jo. Protože kolikrát, nebo dneska zase ne tak často se berou třeba hnedka ze startu a trvá to díl, než to jako se stane oficiálnější a podobně. Minimálně teda zase v té naší bublině a cílovce. Ale ty rozchody jsme řešili a člověk tam zase potom jako vstupuje do role určitýho jako mediátora. Za prvý už dopředu je dobrý, že to fakt prodiskutovaný a jsou nějaký noty. A je pravda, že třeba teďka jsme pořizovali prostě zase nemovitost, jo, s klienty, kteří jsou prostě pár, nejsou sezdaní a každý tam dává líný poměr vlastních zdrojů, další věci. Sepisujeme dopředu prostě dohodu, prodiskutujeme si to a fakt je to téma na stole, fakt se to sepíše a je prostě jasně daný, jak to bude, když ta nemovitost, dopředu jsme se dohodli, kdyby šli od sebe, ta nemovitost se prostě prodá, nikdo tam chtít zůstávat nebude, asi by zůstával ani v tom městě z nějakých důvodů a prostě jak se potom ty zdroje rozdělí a podobně. Ono to zní, někdo by řekl možná jako úchylně až, ale prostě to,
je to
tak
potřeba,
strašně
ale...
vyčistí ten vzduch.
Samozřejmě.
A hlavně tím člověk nepřijde o tolik jako peněz, který by většinou přišel díky těm dohadům nekonečným potom, že to je fakt jako extrémně důležitá věc. A ta role naše, jak jsem chtěl právě zmínit, je ta a tvoje, jak jsi popisoval ty případy, tak je nějaký jako mediátor, který je mezi těma dvouma lidma nebo ještě rodinama a podobně, prostě do toho právníci, hypotéky a další věci, prostě je tam toho kolikrát vícero. A vlastně a komunikuje s těma stranama a drží to prostě na nějaký úrovni tak, aby to všechno dopadlo dobře a nikdo se nepokousal. No.
Je to tak. Já to vždycky odlehčuju větou, že pokud to nevyřešíte teď, necháte to dojít do problému, kde si obě dvě strany vezmete právníka a nedej bože skončíte u soudu, tak jste oba dva prohráli. Je úplně jedno, jaký bude výsledek. Jediný, kdo si na tom namastí kapsu, jsou ty advokáti.
Přesně.
A ty klienti v životě z toho nemůžou vylíst prostě v lepším stavu.
Jo. Nejlepší vždycky věta, jo, to my si nějak domluvíme. Říkám, no, tak to už znamená problém, jako to nevím, to si člověk myslí, ale člověk je potom za to rád. Ale to není o tom, že by si nevěřil s tím druhým.
Ne, jasně,
ale ty to řekl, to je ta statistika, jakože ta prostě, to jsou zase tvrdý data,
ano,
čísla, jo, vy možná zrovna budete ti, kteří jako budou v té lepší části té statistiky, ale prostě nemůžeme na to spolíhat a možná to bude hezký 5, 10, 15 let, to je otázka, ale prostě musíme brát potaz to, že se to někdy může zlomit z nějakého důvodu.
Je to tak. Jaký největší aha momenty zažívají vaši klienti, když jim potom pomáháte se sestavením toho finančního plánu?
Já jsem ho zmínil, souvisí to tady dost s těmi diskuzemi a s tou oponenturou v rámci těch, přijdou s nějakou myšlenkou, s nějakým nápadem, nějaký biznis, nějaká investice, jo, chtějí něco pořídit, chtějí někam jet, něco takového prostě. Tak když potom o tom diskutujeme a jsme tam v takový ty roli jako to oponenta, jo, a ne vždycky jako jenom negativní, že to člověk rozmlouval, to vůbec. Ba naopak, kolikrát musí z toho klienta člověk jako trošku kopnout do toho a popostrčit. Ale to jsou ty aha momenty, když jim potom řeknu, OK, jděte si to sepsat, jděte se nad tím zamyslet, jděte to s někým prodiskutovat, ten člověk se pak vrátí a vlastně přichází s urovnanýma myšlenkama a kolikrát úplně s jiným názorem, než který měl předtím, potom, co si to prostě srovnal. Tak to je ten aha moment. Ten aha moment se nenachází tolik v těch jako tvrdých číslech, v těch datech,
asi ani
části.
Nemůže.
Asi ani nemůže, přesně tak. Ale souvisí to dost s tím, že prostě s něčím přijde, prodiskutem, vrátím ho, řeknu, pojďme se za chvilku odstup, pojďme nad tím přemýšlet a pak to nějak uzavřeme, tak tam to přichází, no.
OK. Už tady zaznělo dneska, že minimálně většina hypotékařů vůbec nepracuje s finančníma plánama, ani o tom jako nepřemýšlí. Teď nevím tu statistiku, ale myslím si, že spousta ani finančních poradců prostě nebude jako komplexně ty věci takhle řešit. Minimálně ne takhle do hloubky. Tak my jsme asi postižený oba tím naším oborem a řekněme i tou kvalitou třeba, kterou chceme dodávat klientům, ale když bys měl poradit, jak by měli přemýšlet posluchači a diváci o tom, jak si třeba vybrat finančního poradce, hypotečního specialistu, jakým stylem k tomu přistoupit, jo, protože ne každý může být tvůj nebo můj klient, jo, ale těch lidí na trhu vlastně hodně, tak jak co nejvíc zvýšit tu pravděpodobnost, že nešáhnu vedle. Protože pojďme si říct na rovinu, asi jako jít do té banky napřímo, za mě prostě ve většině případů nedává tak velký smysl, protože trefit tu dobrou banku, trefit ten dobrý produkt je samozřejmě mnohem těžší, když tomu nerozumím.
Měl by být transparentní maximálně z hlediska odměňování, nebo samozřejmě celkově, ale z hlediska odměňování, důležitá věc za mě. Měl by člověku věnovat dostatek času na začátku. Jakože finanční plán v úzovkách se během jedný, dvou schůzek neudělá, si říká každý, kdo chce, co chce, protože ty diskuze, které se tam vedou, jsou strašně důležitý a ten finanční plán za mě, a možná prostě jsme v tom až moc důslední, tak má dost částí, dost oblastí, kterým je potřeba se věnovat. Každá ta oblast se věnuje, nebo každý oblasti se věnujeme tematicky na tom daném setkání a to prostě člověk neudělá během jednoho. Takže je důležitý ten čas, který člověk, ten poradce věnuje tomu klientovi, 100%. Je důležitý to, kdo víc mluví, jestli ten poradce nebo ten klient, protože by měl mluvit o něco víc ten klient. To je taky strašně důležitá věc. Jakože ve chvíli, kdy mě někdo chce totálně zavalit a hnedka udusat prostě produkty a tím, jak to bude a podobně, nejsem si jistý, jestli to je úplně fajn, protože mě zatím ještě moc neslyšel, jak to chci já. Takže by měl mluvit o dost víc ten klient. Měl by mít dost času přemýšlet. Měl by tam mít rozestupy mezi těmi setkáními. Ten čas na to přemýšlení je za mě taky extra důležitý. Prostě nech je tam toho času málo, tak je to nastřelený na první dobrou a to na první dobrou není vždycky správný. A potom jsem chtěl říct ještě jednu věc, mě teďka vypadla, ale možná si vzpomenu. Nicméně prostě celkově je to nemělo za mě zase, možná se to někoho dotkne, by to být vedený tím stylem, že naťukám pár čísel do nějakého systému, to vyplivne PDF-ko, kde ze 40 stránek je 25 teorie, 15 nějaký teda jako přednastavený čísla podle nějakých metodik a to je finanční plán. To není jako finanční plán, to je ten základ, to je jako nějaká úplně základní kostra, to je fajn, ale finanční plán za mě je to, že si to rozepisuju, píšu si ty myšlenky, píšu si to, jak budu postupovat ty procesy a to je zase individualizované řešení, to jako nevyplivne tak jako nějaký systém.
To asi ne.
Takže to je taky důležitý za mě.
Na druhou stranu, podle mě jako většina těch lidí ti nehodí ani to PDF s těma 15, 20, 30 stránkama, kde by bylo teda hodně obecné teorie a potom k tomu nějaký výpočty, řekněme, z obecnějších třeba kalkulaček a podobně, ale ani s tím se nesetkávám.
Jako už to samozřejmě je nějaký základ, který je super, lepší než nic, ale pokud chci trošku jít do hloubky, tak fakt jako zase toto nestačí. A taky záleží na té úrovni. Když budu vydělávat teď nechci selektovat 20-30 čistého, tak mě bude stačit ten základ samozřejmě, protože tam jako co budu vymýšlet, kde budu jako kreativní, není moc nejde prostoru. To. Takže tam je ten základ úplně v pohodě a to vygenerovaný PDF asi jako stačí, jo. Nějaký základní návyky, základní pravidla, super, skvělý. Ale ve chvíli, kdy už jsem trošku někde jinde, ta vyšší střední třída a výš prostě, tak tam už, když mám ten prostor, tak je potřeba nad tím jako přemýšlet a jít o kousek dál.
Super. Když bychom to teda celý měli shrnout, tak co bys poradil lidem, kteří teda přemýšlejí o tom, že si nechají třeba sestavit finanční plán, že nebo možná dneska nepřemýšleli vůbec o finančním plánu, ale plánují třeba koupit nemovitost, bude to dražší nákup, budou potřeba větší hypotéku, tak jak by za tebe ideálně měli teďka postupovat?
Napřed si to sami srovnat v hlavě a promyslet, udělat si možná nějaký drobný vlastní plán a srovnat si vůbec to, co přesně a s kým chci řešit. Hmm. Protože jít jen tak jako za poradcem nějakým i dobrým, a který prostě dělá fakt super práci a je teďka jedno, kdo to je, bez toho, abych věděl, co přesně chci, je na nic. Takže měl bych si fakt nějaký základ dát sám dohromady, vypsat si, co chci, co vlastním, jaký mám příjmy a podobně. Mít nějakou základní jako představu, to je jako určitě rozumný. A takže to je první krok. Potom teda najít někoho případně, kdo mi sedí. A jedna věc je odbornostně, druhá věc je lidsky.
No jasně.
Jo, a myslím si, že jsou důležitý společný. My máme cílovku 25 až 40, protože si sedíme nejvíc, jsme ve podobné fázi, řešíme podobné věci, nerozumíme si tolik s lidmi 50+, ale jsou za poradci tady perfektní, kteří jsou 50+ a rozumí si s tou skupinkou. To je taky důležitý, prostě jako přemýšlet nad tím, jestli mě ten člověk sedí po té mý osobní rovině a jestli řeší ty podobné věci, jestli není jako mimo vlastně tu moji životní fázi. A potom fakt prostě nad tím přemýšlet, no, to je jako, to je to hlavní, ono to zní, člověk musí být, jak to mám říct, open-minded prostě v tomto, jo. To je hrozně důležitý, jako nemůžu čekat zase, že za někým dojdu a ten člověk to za mě celý jako udělá a řekne mě řešení a takhle to jako bude. Prostě já musím na tom chtít spolupracovat, musím to potom chtít dodržovat, musím s tím poradcem pravidelně komunikovat, musím mu ty věci říkat, on samozřejmě musí komunikovat i se mnou, není to jako jednostranný, ale vždycky ta spolupráce musí fungovat z obou stran, takže je potřeba předtím, než vůbec do toho celého jdu a řeším to, tak se fakt na to naladit a srovnat si toto v hlavě. No.
Ok, super. A pokud bys byl někomu sympatický po tom dnešním našem rozhovoru, kde tě najdou, kde si můžou k tomu něco dohledat, ať už to budou nějaký, řekněme, kontakty, ceník a spoustu dalších informací?
Všechno podstatné asi na webu www.fiduciam.cz a ceníky, metodiky, všechno možné. Co tam máme? LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook, Google, všude. A asi to, asi... Ne, že by člověk byl tak otravný, že by byl všude, ale prostě fakt a prakticky všude. Stačí zadat do Google název firmy nebo jméno a jedno, přesto se případně spojíme.
Super. No z mý strany je to dneska všechno.
Z mý taky. Doufám, že se to posluchačům líbilo. Že jsme řekli něco zajímavého aspoň.
To zjistíme potom. To zjistíme. Nějaký feedback přijde. Tak. Každopádně děkuju teda, že jsi přijal pozvání sem do studia, že jsme si o těch věcech mohli popovídat a že podle mě si tady řekl jako spoustu velmi důležitých a zajímavých myšlenek.
Děkuju taky, Tome, za hlavně na to, že jsi mě ty myšlenky navedl a třeba zase někdy příště.
Doufejme. No a pro vás, milí diváci a posluchači, z dnešní epizody je to všechno. Pokud vás zajímá víc informací k hypotékám, mrkněte se na můj web tomasrusnach.cz. Najdete tam ke stažení třeba e-booky, případně kontakty na mě, anebo rovnou vyplňte webový formulář a pokud něco řešíte, tak se na to společně můžeme podívat. Za mě všechno a mějte se fajn.